bagong balita para sa mga Pinoy na hanggang ngayon lumok na kasadak sa humunoy dahil sa mga unggoy na nagpapanggap na pag-asa. Itong lipunan na walang layang tinatamasa sa kontrapan na panuntunan, liberal na polisiya, mga sumpatang illegal sa pagsaklaw ng ekonomiya. Ngayon ang enerhiya na dapat para sa masa, kinahon ng iilan para sa kanilang ganansya at kiyansa. Markado'y parang poste ng Meralco sa taas ng bayarin o takot tila na bablanco o trabado ang labas ng memorando. Sakman ng taong bayan na sawaran sa pagkago, batas na bastardo, kulay neoliberal, tulak ng mga dayuhan sa pirmahang iligal sa pigitan ni Pinoy na abnoy bilang puppet at ni Obama bilang agila na mandaraget. Pinipiga ang bisig paggawa hanggang sumapit ang araw na kumawing ka sa bisig na may karit. Habang ang mga abamong kababayan gumagapang, itong punong baliw kundi naman napakaswapang sa labas na kapangyarihan matapos na maglamaw. May plano pa pala itong sa tsatsa magsayaw, kahit na marami may ayaw sa kanyang pananaw, baka dapat bigyan ng 1-2-5 combo ni Pacquiao. Tutulan ko na nahin dapat ulanin ng pambabatikos iskemang pangihimasok nitong Estados Unidos. Patalsikin lahat na nagpupumilit na bumase, natai ang kultura sa bihis na komoplay. Walang lugar sa nayo nang nasanay sa putukan ng baril, kondisyonan ng latag ng mga nangyari. Pasismo chronological sa dikta ng dayuan, resulta'y malakolonya tuloy itong lipunan. Ngayon tutulan, patay ang pasunduan, tahati ng larangan ng tuyan na kalayaan. Gusto na ang kondisyon para tayo mag-aklas at lahat ng hari puri bigyan natin ng wakas. Sigaw na obrero at puri magpagpalaya, turugin ang sabwatan ni Pinoy at ni Obama. Ang laki mapipigil ay walang kasindikat, haabad at kumakais at lalaban ng lahat. Sigaw na obrero at puri magpagpalaya, turugin ang sabwatan ni Pinoy at ni Obama. Ang laki mapipigil ay walang kasindikat, haabad at kumakais at lalaban ng lahat. Sigaw na obrero at puri magpagpalaya, turugin ang sabwatan ni Pinoy at ni Obama. Ang laki mapipigil ay walang kasindikat, haabad at kumakais at lalaban ng lahat. Sigaw ng obrero at uring magpagpalaya, durugin ang sabwatan ni Pinoy at ni Obama. Ang lahat di mapipigil ay walang kasibika, haabate kung magkais at lalaban ng lahat. 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 Lahat, lahat.
Mga kababayan, may maitim na naman balak ang US sa Pilipinas. Una, ibalik ang base militar nito sa buong bansa. Ikalawa, baguhin ang konstitusyon para payagan ang 10% dayuhang pag-aari na mga lupa't negosyo sa Pilipinas. Huwag tayong pumayag. Saan na lamang tayo pupulutin kapag natupad ang mga pakanang ito? Lalo tayong gagawing squatter sa sariling bayan at pambala pa ng US sa mga digmaan. Kalokohan ang sinasabi ni Noynoy. Hindi totoong para labanan ang mga agresibong aksyon ng China ay kailangan nating muling pag-okupan ng US sa bansa. Hindi totoong para magkaroon ng trabaho sa Pilipinas ay kailangan nating ibenta ang kalupaan, mga negosyo at yamang likas sa mga dayuhan. Kumilos tayo, mga kababayan. Ipagtanggol natin ang inambayan. Labanan natin ang muling pag-okupan ng US sa Pilipinas. Magprotesta tayo. Dagsain natin ang lansangan sa Abril 28 at 29 sa pagdalaw ni US President Barack Obama sa bansa at sa Mayo 1, pandaigdigang araw ng mga manggagawa. Ayaw natin ang muling pagbabalik ng mga base militar sa Pilipinas. Ayaw natin ang 100% pag-aari ng mga dayuhan sa ating bayan. Ang gusto natin, pambansang kalayaan at demokrasya. Kumilos tayo, magprotesta!